Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды жүргізетін Балжан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылықты насихатталуы және қауіпі турасында болмақ. Ардақты ағайын, бізбен бірге болыңыз. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда былтыр интернет пайдаланушылардың саны 19% құраса, биыл олар 34.4% өскен екен. Қазақтелеком акционерлік қоғамы 1 шілдеден бастап Қазақстандағы интернет жылдамдығын 2 есеге көтереміз деп уәде берген. Қазақстанда интернет пайдаланушылардың өсуімен қатар ғаламтордағы қауіп-қатер мәселесі туындайтындығы заңдылық. Мамандар қазірден қауіп-қатердің алдын алуымыз керек деп отыр.
Толығымен 100% сондай сайттарды жетілдігін азайту шектеуге әлі мүмкіншілік жоқ. Оны бар деп айтатын болсам, мен қателескен болам, жалған ақпарат берген болам. Дегенмен де осы бағытта біраз шаралар атқарып жатыр. Өздеріңізге белгілі, елбасы жақын арада осы мәселе туралы бөлек айтты. Біз электронды шекара жасауымыз керек. Электронды шекара дегеніміз бұл барлық шектеу емес, заңсыз қылмыстық әрекеттерге біз тосқауыл қоюымыз керек. Оның ішіндегі жа біз айтқан терроризмге қатысты, ұлтаралық, конфессиялық аралық қарым-қатынасқа кедергі жасау немесе порнография тарату, жалпы қылмыстық мақсатпен интернетті пайдаланғанға қарсы әрекеттер жасау. Оны енді бірнеше жолдары бар. Мысалы, Қазақстандағы сайттар болатын болса, оларға заңды түрде ол сайттарды, егер сол жұмыстарын атқаратын болса, жауап тастау. Егер шетелдегі болатын болса, әрине біз оны осы жерден жүріп, ол жақтағы сайтты тоқтатуымыз қиында болады, бірақ соған біздің оқырмандар кіріп қарау, ақпарат алуына кедергілер жасауымыз керек. Техникалық мүмкіншілікпен осы мәселені шешуіміз керек. Ондай мәселелер бар. Қолымызда ондай мүмкіншілік бар. Өкінішке орай, кейбір кезде ақпарат толық болмайды, кейбір кезде оны қалай шешетін жұрттар білмейді. Мысалы, сол себептен бүгінгі шара қоғамдық ұйымдар жасалып жатыр. Мысалы, әр сайттың қасына бір тексеруші қоямаймын. Мысалы, бүкіл қоғам болып осы жұмыстың қажеттілігін түсініп, әр азамат, мысалы, осы интернет ассоциация арқылы телефонмен хабарласып, осындай сайт бар, осындай ақпарат тұр, алыстаңыздар, осыған біз тоқтатыңыздар, біздің балдарға кері әсерін жасап жатыр, зиянын келтіріп жатыр дейтін болса, бұл жұмыс нәтижелі болады. Ол міндетті түрде қоғам болып, осындай ұйымдар болып, мемлекеттік органдар болып, бизнес болып біз бірігуіміз керек. Кейбір кезде біздің бизнес өкілдері көбірек пайда табу мақсатымен өздерінің сайттарына осындай заңсыз ақпараттарды қояды. Мысалы, порнография қояды. Сол арқылы өздеріне жарнама ақшалар жинайды. Мысалы, бізде түсіндіріп айтуымыз керек. Бизнесте ондай жасауға болмайды. Бір жағынан заң бұзады, екінші жағынан бизнес бір-біріне заңсыз бәсекелестік жасайды.
Еді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Сондай-ақ депутат, біз әдетте заң бұзушылық әрекеттермен күрес тек қана мемлекеттің жұмысы деп ойлауға үйреніп қалдық, алайда қазір қоғамның да өзіне жауапкершілік алуға дайын екендігін көре аламыз дейді. Ал Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық, зомбылық сияқты қауіп-қатермен күресу құзырлы органдардың ғана қолынан келеді деп отыр.
Те люди, которые в интернете работают, они, естественно, прекрасно знают, что можно по-разному.
Интернетте жұмыс істеп отырған адамдар бір нәрсені әртүрлі түсіндіріп жазуға болатындығын өте жақсы біледі. Егер сіз терроризм немесе нашақорлыққа қарсы болсаңыз, оны қайта-қайта айта бергеннен сіз оны керісінше жарнамалайсыз. Сондықтан күресу керек деп қайта-қайта айқайлай беретін біздер емес, мемлекет интернеттегі ақпараттармен жұмыс істеу керек. Біздің айқайымыз тек оны күшейте береді.
Ішкі істер министрлігінің қылмыстық полиция комитетінің ақпараттарына сүйенер болсақ, өткен жылы ақпараттық технология саласы бойынша